Бейжиң убакыты саат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Логан Бин мен Ян Илан жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Жұмысшылар өмірінің ауыр күйзелісін өз көзімен көрген соң Чынганның қабырғасы қатты қайысты. Ол жұмысшылармен әңгімелеспекші болып, бірнеше жұмыс лапастарын аралады. Бірақ жұмысшылар жаңа келген завқозға сене қоймай суық қарап, бейне жанартаудың жарылу алдындағы тыныштығы тәрізді қабыр етпей тым-тырыс тұр. Чынган тосаттан құлақтандыру тақтайының алдына барып қалды. Ызалы кекке толы жазба ұрандар көзіне бірден түсе кетті. Бізге тамақ керек. Жоғалсын комендант кертартпашылар. Чынган қадала қарады. Жұмысшылардың жуан түсетін шұңғаламымен жазылған бұл ұрандары оның жүрегін шарпып, бойын бір түрлі қуат кернеп кеткендей сезілді. Жұмысшылардың ұрандарымен қатар қағазы ескіріп, сарғылт тартып қалған бірнеше құлақтандыруларда тұр. Соның ішіндегі ең үлкен біреуіне былай жазылыпты. Қорғаныс министрлігінің әскери өнеркәсіп басқармасынан Қорғаныс министрлігіне қарасты Чаңжаң әскери өнеркәсіп бас зауытына бұйрық. 0272 номер. Мына жұмыс туралы бұйрық береміз. Министрлігімізге қарасты барлық зауыттар тұтас әскери орган болған үшін ондағы жұмысшы қызметшілерде әскери адамға жатады. Жұмысқа сел қосқарау, жұмыс тастау, мұның бәрі әскери тәртіпке қайшы қылық болып табылады. Бұдан былайғы жерде министрлігімізге қарасты зауыттарда егер жоғардағыдай оқиғалар туылатын болса, онда ол зауыттың жұмысы дереу тоқтатылады және оқиға тудыруға бастаушы болғандар әскери сот мекемесіне тапсырылып тергеу жүргізіледі. Жұмыс тастаушылар болса, зауыт жұмысы тоқтатылады екен. Мұндағы жұмысшылар жұмыс тастамаса да, зауыт жұмысы тоқтатылыпты ғой. Чынган осындай ызалы ойда тұрып, құлақтандырудың жалғасын сыдырта оқи берді. Жеңістің қолға келуіне байланысты, барлық зауыттың өнімі өтпей, өндіріс бірінен соң бірі тоқтай бастағандықтан, біздің бұл зауытымызды да өндіріске қоса берудің қажеті қалмаған еді. Алайда, әскери өнеркәсіп басқармасының жұрттың тұрмысына назар аударып, бұл зауытты сақтап қалуға үлкен күш шығаруының арқасында ақыры бұрынғыдай өмір сүретін болды. Жұмысшы қызметкерлердің бұл бұйрыққа бойсынуы тиіс. Құлақтандырудың бас жағынан Чынган біреудің қызыл қарындашпен жазған «Былшыл» деген бұрыштамасын оқыды. Мұның қасында тағы да жыртылып бір жол жазуы ғана қалған құлақтандыру тұр. Онда былай деп жазылыпты. Қорғаныс министрлігіне қарасты Чаңжаң әскери өнеркәсіп бас зауытының қарауындағы жөндеу зауыты уақытша өндірістен тоқтатылды. Құлақтандырудың жыртылған орнына бор мен бір жол жазу жазылыпты. Зауыт жұмысы тоқтатылмасын, дереу жұмыс басталсын. Жұмысшылар қаумалай бастады. Кейбіреуінің түсі тым бұзылып кетіпті. Көбінің жұдырығы түйулі, түн өріп келеді. Чынган артына бұрылып еді. Тұла бойын кеккернеп, анталап тұрған адамдар тобы алдын орап алды. Екі қолымен мықынын таянып желбеге келе жатқан ширақы бір жас жұмысшы кенет ақырып сұраққа тарта бастады. «Завхозбысың сен? Айт тез! Зауыттың жұмысы сірә қалпына келеме жоқ па? Чыңғаң жауап бермеді. Әлжуаздау арық денелі бір жұмысшы ілгерлен кіреп келіп, еріні дірілдей көбірлет. Завхоз, біз оны мұнымызды сатып тауыстық. Бір түйірден сатып аларлықтай да ақшамыз қалмады. Менің баламды құтқар. Дәрігерге көрсетіп, дәр аларлық ақша беріңдер. Хорексіз қалған жұмысшылардың көзінен ашу жалыны атылып тұр. Женіс, мұның несі женіс? Оңбағандар, мемлекетке ауыр күн төнгенде, орайдан пайдаланып пайда тауып, енді бүгін тағы өткізіп алу олжасын қамқарып, байлық топтау мен әбігер болып сендер жүріңдір. Үйіне де қайталмай шөн ағаң жүрсін, ә? Не де болса, заводты бөліске салайық, деді ең алғашқы сөйлеген жас жігіт, екі қолын сілтей кіжініп. Сонан соң артына бұрылды да, көпшілікке қарап дауыстады. Біз машиналарды апарайық та сатайық. Машиналарды сатайық? Чыңғаң елең ете қалды. Машиналарды сатып жіберген күнде де, оны мен неше жүздеген жұмысшыны асырауға бола ма жоқ па? Бұған оның көзі жетпеді. Сатайық? Әй, сенің шарқыш машиналарыңды кім алмақ? Деді бір қарт жұмысшы. Үй Шинжаңның бұламалы түкке тұрмайды. Машиналарды сатып жіберсек, біз жұмысшылар тіпті тірі жасай алмаймыз. Әлгі қарт жұмысшы дауыстап сөйлеген беті топтан айырылып шықты да Чыңғаңның қарсы алдына келді. Сендер сірә еңбек ақыны таратасыңдар ма жоқ па? Чыңғаң ішінен қуанып та тұр. Жұмысшы туысқандарының жалындап тұрған құрыш жігері оның жүрек қылын шерте бастады. Бірақ ол бұл арада өз сырын түгел ақтара салғалы тұрған жоқ. Оның олай істеуіне болмайды да. Оңбағанның монтансып, тіл аузының буылып тұрғанын қарашы. Ор иттің баласын, деді тағы сол желбегейленіп алып, күнге күйіп қарауытқан кеудесін жалаңаштап тұрған жұмысшы Үй Шинжаң. Дауысы тым өктем. Соқ мынаны. Бірнеше жұмысшы жігіт алға ентелей түсті. Дөңгілік жүзді, тығыршықтай дембелше денелі жас жігіт жұдырығын түйіп тебітіп тұр. Ол Үй Шинжаңның жақын досы Чыңсың Линет. Сабыр етіңіздер, деді Чыңғаң қолын шайқап көтеріңкі дауыспен. Туысқандар, менің сөзіме құлақ салыңыздаршы. Мен де сіздер сияқты туған мекенге қайталмай жүргендердің бірімін. Біздің бәрімізде мемлекетке ауыр күн төнгенде орайдан пайдаланып пайда табатын, өткізіп алу орайында олжалып байлық топтайтын адамдар емеспіз. Біз жоқшылықтың тақсіретін тартқан адамдармыз. Бірақ біз тірі жасауға тиістіміз. Тіпті адам сықылды тірі жасауға тиістіміз. Біз жұмысшылар. Хан тұрған, көп тантыма. Біз дереу жұмысты қалпына келтіреміз. Өздерің соған не дейсіңдер? Үй Шинжаң тағы дауыстады. Әлгі дөңгілік жүзді жігітте оны қостап тұр. Жұмыс дереу қалпына келтірілсін. Жұмысшылар жер көкті сілкіндіре шу ете түсті.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放 40周年. 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招。 40年的 改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国的 экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年我们将全面建成小康社会，全面建成小康社会一个也不能少，共同富裕路上一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年我们将迎来中国共产党成立100周年，中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркін болашақ құрайық.
Чыңған қарсы алдындағы қара қорым болып тұрған бірнеше жүз жұмысшыға қарап тұрып, өзін не ғұрлым байсалды ұстап, аспай-саспай көтеріңкі дауыспен жауап берді. Жұмыстың дереу қалпына келтірілуіне мен толық қосыламын. Ұшу дабыр лезде басыла қалды. Кейбір жұмысшылардың шырайынан болар-болмас қуаныш байқалғандай болды. Бірақ кейбір жұмысшылар сене қоймай зілдене күліп тұр. Біз өзіміз бір тіршілік істесек, қалай дейсіңдер? Деп тағы сұрады әлгі қарт жұмысшы. Шарайт, шаустаздың ұсынысы бойынша, біз өзіміз бір тіршілік істейік. Бір жұмысшы сөз аяғын іліп әкетті де, Чынғанға қадала қарады. Шаустаз өзінің сөзіне Чынғанның бірден түсіне қоймағанын көрген соң, тағы сөйледі. Завхоз, жұмыс тоқтағаннан бер қарай, зауаттағы төк есептегіш жүрген жоқ. Ампері соншама үлкен, осыған төменгі шамадағы электр қаражаты беріліме жоқ ба? Беріледі, деді Чынған. Өйткені ол бұрын лауазым бөлімінде істеген. Электр жұмсалмаса да, төменгі шамада электр қаражаты берілетіндігін әрине білетінді. Тек біз жұмсаған электр зауыты төк есептегіштің төменгі шамасынан асып кетпесе болғаны. Ол қаражатты талап етпей-ақ қоямыз. Өз тіршілігімізді өзіміз істеп, бұл зауытты асырап бағып кете аламыз. Аға ұстаздардың бірнешеуі қораланып алып, ша ұстаздың амалын дабырласа сөз етісіп тұр. Бәрі де осылай істеуге болады деседі. Бірнеше жұмысшы жігітте әлі де үн жоқ, анадай шетте тұр. Чынған қарт жұмысшылардың кеңесін естіген соң олардың ойын түсінді. Ша ұстаздың айтқаны жақсы ақыл. Осылай істегенде Чынған уайымдап жүрген қаражат шығым қиыншылығы шешіледі. Ол ша ұстазға үңіле қарап іштей, әлде бұл аға жұмысшы сірә шау жолдас болып жүрмесін, деді де қуанышты сезіммен. Аға ұстаз, осы көне машиналар өндіріске жарай ма, деп сұрады. Жарайды. Шау ұстаз бұл жылы лебізді естіген соң ақтарыла сөйледі. Бұрында осы машиналармен тіршілік істеп келгенбіз. Біздің зауыттағы аға ұстаздардың қолынан тамаша өнер келеді. Олар бізге бас болып беретін болса, біз өндірген нәрселерді алуға адам шықпайды, деп несіне жүрексініміз. Біздің жекешілердің зауытына көмектесіп машиналарын жөндеп беруімізге де болады, деп дөңгілік жүзді жас жігіт жол ортадан сөз қыстыра кетті. Тек завхоз көмектесерлік болса, зауытты тұрғыза аламыз. Жарайды, бәріміз жабал қимылдайық. Чынған жұмысшылардан шабыт алып көңілдене сөйледі. Біз дереу жұмыс бастап, өндіріске кірісейік те, зауытты өзіміз басқарып, еңбекақыны өзіміз таратайық. Бір сәт кідірді де, Чынған тағы пікір тарта сөйледі. Қазір біз алдымен бірнеше аға ұстазды бас болуға шығарып, жұмыс бастау мәселесін ақылдасайық. Көпшілік қалай көресіздер? Болады. Біз шау ұстазды шығардық. Үйшінжанның дауысы бәрінен басым түсті. Оның арт жағында тұрғандардың бәрі жас жұмысшылар. Лю ұстаз. Тән ұстаз да бар. Біреуі шау үй. Үйшінжан болсын. Ертеңінде таңертең күн сарылдап құйып тұрды. Жауын барған сайын үдей түсіп, тау қаласында сирек кездесетін сұрапыл нөсерге айналды. Чыңган жалаң аяқтанып алып, жауынға қарамай жүгірген бойы бас зауыттың кеңсесіне келді де мәлімет берді. Жұмысшылар тұрмысының ауыр күйзеліс ұшырағанын, жұмысты қалпына келтіру жөніндегі талаптарын және нақты шараларын түсіндіріп, жұмысты қалпына келтіруге қосылуларын талап етті. Чыңганның мәліметін естігеннен кейін кеңсе меңгерушісі ызғарлы сайқалдықпен қаражат босатуға болмайды. Істей алсаңдар істеңдер деді де бір амал табуға Чыңганның өзін бұйырды. Егер шырғалаң туылағаларлық болса, онда кеңсе ешқандай жауапкершілікті өз үстіне алмайтындығын ескертіп қойды. Чыңганның қағаз бетіндегі мәліметіне тым құрыса бір қарап та қоймай, материал шкабының ішіне тастай салды. Чыңган шығар кезде ғана кеңсе меңгерушісі тілін шайнап тұрып, жұмыс басталғаннан кейін ай сайын пайданың төрттен бірін әкеліп тапсырып тұруды бұйырды. Бұл оның жұмыс бастауға қарсылық білдірмегеніне ақы талап еткендік еді. Чыңган зауытқа ашулық айтып келді де, істің мән жайын жұмысшыларға айтты. Жұмысшылар азуларын басып тістене тілдеді. Бұл иттер тағы да біздің етімізден ет кесіп алмақшы. Сұмпайлар оттай берсін. Жұмысты жолға қойып болған соң көре жатармыз. Бүкіл зауаттағы жұмысшылар қимылға келді. Бас болып жұмыс басқарып жүрген бірнеше аға ұстаздар жұмысшылардың машина бөлшектерін тексеруіне, шикізаттарды анықтауына, сыпырынды төгінділерді тазартуына, айналаны сыпыруына жөн сілтеп жүр. Бір топ жұмысшыны жауынға қарамастан барып, тамшы сорғалап тұрған жұмыс лапасын жөндеуге жұмсады.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешен, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін табалмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларда қай қашанда есіңден шығарма.
Жұмысшылардың қолына өткен сауыт, мейлі нөсер қаншама ала сұрып тұрса да, жартақ күннің ішінде тәп-тұйнақтай тазаланып, жаңа өмірге енгендей болып қалды. Машинаның барлығы жақсы, шикізаттарда мол, ең жоқ дегенде 1-2 жыл істетуге жарарлықта екен. Тек бір маңызды мотор ғана бұзылып, іске қосылуға жарамай қапты. Жұмысшылар ақылдасты да, осы зауаттағылардан және басқа зауаттағылардан жиналған жылу ақшаны түгелдей моторды жөндеуге жұмсауды ұйғарды. Бірақ барлық ақшаны құрастырып келгенде де жетпей, ақыры қорексіз қалған жұмысшылар қалталарының түбіндегі ақтық ақшаларында шығарды. Нөсер толассыз құйып тұр. Чыңган, шау ұстаз және әлгі дөңгелек жүзді жас жұмысшы Чын Сунлин үшеуі қаладағы бір электромеханизм зауытында әрі тоңып, әрі ашығып, көні бойы күтті. Ымырт жабыла бере мотор әрең жөнделіп болды. Бірақ моторды көтеріп дарияның жағасына келіп қарағанда, сел суы кеме жейді әлде қашан басып алып, долы бір күшпен өрге көтеріліп келеді екен. Моторлы қайық, ағаш қайық бәрі де өзінен өте алмай тосылып қалыпты. Оның үстіне ертеңге дейін күте тұруға судың ертеңде өткел беру бермеуі нағай біледі. Су тасып, оның үстіне жауын жауып тұрғанда, Чаляңжаң дариясы бір-екі күннің ішінде өткел бере қоймайтынды. Бұл шақта бала шағалармен шұбап жүрген бірнеше жүз жұмысшы зауытта тықыршып тосып отыр. Жөндеуге апарып бергендеріне бір сыпыра күн болып қалған мотордың тезірек әкелінуін төрт көзбен телміре күтуде. Қаншама ақылдасып көргенде де тәуекелге белді байлай дариядан өтуден басқа амал табылмады. Бүкіл зауыттағы жұмысшылардың күннен күнге ашыға беруіне төзуге болмайды. Ақыры оларды дариядан өткізіп қоятын бір шағын қайықта табылды. Қарт қайықшы бұлардың адал талабын естіген соң, өркеш төніп жатқан дария суына қарап алып, моторды қайықтың кебежесіне салуды бұйырды да, өзі қайықты ыңғайлай берді. Өзеннің суы құтырынып тұр екен. Өте аламыз ба, жоқ па, менің де көзім жетпейді. Чыңғаңдар бастаған үш адам екі ескекті кезекпен есіп келеді. Қайық тербетіле теңселіп, қаттағынға қарай жүзіп барады. Иірімі үйіріп әкеле жатқан шағын қайықтың бүйірінен сел суы ұрып жіберді де, бір көтеріліп бір басылып жатқан асау толқын оны қақпақылдай қалбаңдатып ала жөнелді. Дария суы қайық тұмсығынан асып төгіліп, асып төгіліп барады. Хабыржымаңыздар. Қарт қайықшы аузын жиып алғанша болмай, кенет таудай алып толқын аспанға көтеріліп келіп, қайыққа қарай атылды. Чыңғаңның көзіне арқырап жатқан арна толы асау селден басқа еш нәрсе көрінген жоқ. Толқын өтіп кеткен кезде қайық оның ұрған екпінімен он неше арқан бойы қашыққа барып қалғанды. Ондағы адамдардың үсті басы суға әбден малтықты. Шаштарындағы су моншақтары суық термен қосылып тырс-тырс тамады. Кебеженің іші қошқыл сары түсті өзен суына толып та барады. Қас қарайып кетті. Қайық әлі сел үстінде сенделіп қалқып барады. Кең көсіліп жатқан өзен ішінде олар долы толқынмен бір сағаттан астам алысты. Күштері сарқылып, тіпті ескекте сүге де дәрмендері қалмады. Кенет алыстан бір айға естілді. «Чыңзавхоз! Чыңзавхоз!» Өзеннің долы желі дауысты бөліп, бөлек-бөлек буынғайландырып жіберді. Жапатармағай айғайлаған адамдардың дауысы жарыса шығып жатыр. Чыңғаң мойын созып қарап еді. Өзеннің сонау арғы жағасындағы құмды тоспа жиектен жылтылдаған көсеу шырақтардың жарығы көрінді. Заводтағы жұмысшылар жауындата оларды қарсала шыққан екен. От жарығы өзен ортасына жойқын бір күш жібергендей, Чыңғаң мен Чын Сунлиннің бойларын қуат кернеп, ескекті есе түсті де айғайлап жауап берді. «Біз қайтып келе жатырмыз! Қайтып келе жатырмыз!» Біраздан соң қарауытқан өзен бетінде қараңдап келе жатқан қайық көрінді. Үйшінжан бірнеше қайратты жас жұмысшымен бірге оның алдынан шығып өз серіктерін қарсы алды. Сөйтіп, зауыттың өндірісі қалпына келтірілді. Моржадан қою түтін будақтай көтеріліп, сехтағы темір су құйылып жатқан құм қалыптардан от ұшқыны шашырап, жалт-жұлт етеді. Ашық термоншақтап, жұмысшылар станоктарды басқарып жүр. Станоктар күрілдеп зыр айналады. Еңбеккер жұмысшылардың жүзінде күл қойнайды. Көп өтпей бас завод кеңсесі де жөндеу заводының табыс таба бастағанын естіп, Чыңғаңның басшылық ету шеберлігін көпірте мадақтады. Бас завод бастығы жөндеу заводына келіп жұмыс жайын өз көзімен шолып өткеннен кейін Чыңғаңның іскерлігіне төтенше айызғанып, оны тік қарғыта жөндеу заводының уақыттық бастығы етіп тағайындады. Кейін келе тағы да завод бастығына көтерді. Осы кезде заводтағы партия ұйымы да дамыды. Үйшинжан және тән ұстаз іркес-тіркес партия қатарына өтті. Жөндеу заводында партия яшекасы құрылып, яшеканың шу жилық міндеті шау ұстазға жүктілді. Артынша Чын Сунлин мен екі қарт жұмысшы да партия қатарын өтті. Сөйтіп, партияның күш қуаты арта түсті. Кейін келе зеңбірек заводы кеңейтіліп, шау ұстаз бен бір топ жұмысшы соған ауысып кетті. Яшеканың шу жилығын енді Үйшинжан міндетін алған кезде, Чынган жоғар қорым мен өзі тікелей байланыс жасайтын болды да, ол заводтағы жұмысшылар қимылына барынша назар аударып отырғанымен, бірақ партия тәртібін берік сақтап, былайғы жерде заводтағы яшекамен ешқандай ұйымдық қарым-қатынас жасамады. Қадірлі тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз еліміз жазушылары Логан Бинг мен Ян Илен жазған «Қызыл жартас» атты роман. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы. Дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы. Бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен